Dushitse ku gicapu cya 14. Yesu amaze kubatizwa yaciye atangura kwigisha ijambo ry'Imana. Yavuga ati, ubwami bw'Imana burabegereje, nimwihane ibyaha byanyu mugaruke kuhoraho. Umunsi umwe ariko aragendagenda hafi y'ikiyaga cy'i Galilaya, yabonye abarobyi babiri, Simoni Petero na mwene nyina Andreya. Yesu arababwira ati, nkurikira nzobagira baroba abantu. Nuko baca baramukurikira. Yesu rero yatoranije abantu 12 ngo babe intumwa ziwe. Abo bantu bagumanye nawe, nawe abigisha iby'Imana. Yababwiye yuko uwundi munsi agiye kuzopfira ku musaraba kubw'ibyaha by'abari mu isi, ariko ku munsi ugira gatatu ko azoca zuka akava mu bapfuye. Yamaranye nabo igihe kitari gito abigisha kugira ngo nabo baze bigisha abandi. Uyu munsi Yesu agomba ko tubabigishwa biwe. Namba waramaze kwizera Yesu ukamusaba kuganza ubugingo bwawe, ubu rero urumwigishwa wiwe by'ukuri. Kandi yatwigishije ko dukwiye kwibagira kwihimbaza. Muri Mariko igice 18 ku murongo wa 34 kugeza 35, Yesu yahamagaye ishengero bona bigishwa biwe, arababwira ati, umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje no kubw'ubutumwa bwiza azobukiza.